Президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстанға екі күндік ресми сапармен келді. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша әуежайда Ахмадинеджадты Қазақстанның көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов қарсы алған. Иран президенті қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, келіссөздер өткізді. Бірқатар құжаттарға қол қойылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз отбасының мүлігі жөнінде жария еткен елдің алғашқы мемлекет басшысы болып отыр. Дүйсенбі күні Медведев шамамен 124 мың ақш доллары көлеміндегі өзінің жылдық табысы мен жұбайының Volkswagen Golf көлігі туралы жариялады. Жемқорлықпен күресуді уәде еткен Медведев 2008 жылдың 1990 айында жоғары лауазымды ресмилер мен олардың отбасыларынан табыстары жөнінде жылдық декларация толтыруды талап ететін заңға қол қойды. Кремльдің интернеттегі парақшасына сәйкес Медведев пен оның әйелі сондай-ақ 368 шаршы метр пәтерге ие және олардың банктегі депозиттері 3 миллион рубльден аспайды. Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Ақштың штабтар басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мулен Исламабадқа барды. Олар Пәкістан ресмилерімен Талибан және Аль-Қайда бүлікшілеріне қарсы күрес жөнінде келіссөздер өткізеді. Пәкістанға келетін алдында Холбрук пен Мулен Ауғанстанда болып тамыз айындағы президент сайлауына дайындық мәселесін талқылады. Беларусь ішкі істер министрі Владимир Наумов қызметінен кетті. Президент Александр Лукашенконың кексесінің хабарлауынша, министр денсаулық жағдайына байланысты қызметінен босатылған. Наумов Лукашенконың авторитарлық билігіне қарсы наразылық танытушыларды аяусыз қудалады деп айыпталған болатын. Адам құқықтарын бұзды деген айыптарға байланысты Наумов пен тағы басқа Беларусь ресмилерінің Еуропа одағына кірулеріне тыйым салынған еді, бірақ бұл шектеулер өткен жылы тоқтатылды. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. Ішкі істер министрі Роберто Маронидің хабарлауынша, дүйсенбі күні таңертең Римнің солтүстік шығысындағы таулы Абруза аймағында болған зілзаладан кемінде 90 адам опат болған. Оның алдында азаматтық қорғау департаментінің ресми өкілі Агустино Миоза зілзала салдарынан ондаған адам жарақат алып, мыңдаған адам үйсіз қалды, сондай-ақ бірнеше ғимарат қирады деп мәлімдеген болатын. АХШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балға жеткен. Ал Италияның ұлттық геофизика институты зілзала күшін 5.8 балл деп көрсетіп отыр. Бұл апаттан кейін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Мәскеуге жоспарланған сапарын тоқтатты. Президент Барак Обама ақштың мұсылман әлемімен қарым-қатынастарының Әл-Қайдаға қарсы соғысқа қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде Обама ақш пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісті жағдайда болғанын мойындады. Обаманың айтуынша, ақш исламмен соғыста емес. Ақш президенті сондай-ақ Түркияның Еуроодаққа мүше болуға ұмтылыстарын қолдады. Анкараның одаққа мүше болып қабылдануы Еуропаны күшейтеді деп мәлімдеді Обама. Оның алдында Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада өткізген баспасөз мәслихатында Обама Гүлдің Армения мен Түркия арасында ұзаққа созылған мәселелерді шешуге бағытталған келіссөздерге қатысуларын мадақтады. АҚШ президенті сондай-ақ Түркия Республикасының негізін қалаған Мустафа Кемал Ататүрктің Анкарадағы мавзолейіне барды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының сұрақтарына жауап беріп, әйелдердің құқықтарын шектейтін даулы ауған заңының күші жойылады деп үміттенетінін айтты. Сыншылар әлгі заң шиит мұсылман әйелдердің құқықтарын шектейді деп отыр. Жексенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Хиллари Клинтон шииттердің жеке мәртебесі туралы заңға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Бұл алаңдаушылықтарын Клинтон тікелей Ауғанстан президенті Хамид Карзайға жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша, әлгі заң ауған шиит әйелдерінің күйеулерінің рұқсатсыз білім алуларына немесе жұмыс істеулеріне тыйым салады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Дүйсен бүгінгі парламенттік сайлаулардың бастапқы ресми қорытындысы бойынша президент Владимир Воронин жетекшілігіндегі коммунистер партиясы 50% дауысқа қол жеткізген. Осы уақытқа дейін дауыстардың 98% саналып болды деп хабарланып отыр. Жаңа парламент Воронинның орнын басатын кандидатура бойынша дауыс береді. 2001 жылдан бері билікте отырған Воронин 3-ші рет қатарынан президент болып сайлана алмайды. Елдің либералды партиясы шамамен 13% дауыс жинаса, либерал Демократтар партиясы 12%, ал біздің Молдова партиясы 10% дауысқа қол жеткізген. Бұл партиялардың үшеуі де коммунистермен коалиция құрмайтындарын айтып отыр. НАТО-ның болашақ басшысы сөз бостандығы мен діни сезімдерге деген құрмет арасында тепе-теңдікке шақырды. Андерс Фок Расмуссеннің мәлімдеуінше, мәдениеттер мен діндер арасындағы диалог екі жақты құрмет пен түсінушілік негізінде болуы тиіс.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
азаттык менен бирге калыңыздар.